Israel yi pandia jamanaba kwa hatlina ukuna kakeleke mine shari kumba chama mbla kata Rafa. Dugumi ifale mbado, Palestine kele nyebu laula katusigi. Na afle niye kata Egypt ani Palestine danjela. Taratadon soko mada jonafe, uye temesira krengre nendo labla. Mi jati mine na inafo sirajeli nkiri nkake banymaketon munumbe katani demeyi. Duguma sirafe, uluka temesirai. Ameriki masayasu mezon blanchi, ye ni walia inkoni konkosebe. Kake ni gele ya uye mimbe kalasi, dadumini fe munumbe kabuo banymaketon. Ton ula temeliko fanfe. Ameriki ka furuba chakela nyamogo do. Ye kunafuni do di kafoko Washington koni tunyi bampeu kakeleke mina unuye bomujugu ye labla kataya di Israel jamana ma kunyogon temeli. Kakon. Ko Israel jamana tumasonga jabili fweke kakeni tabulo gela unye mimbe kanyeshiye rafama. Kololo binendo ye yoro minka nkabri watija. Arabadon Israel jamana finitigu ye laselike kubena sirakura waregla mimena labla kadiba nyumake toma katemeni demeye kata Gaza Karen Shalom kafara Erez ufanfeiroka. Dunia kele atomba Nations Unies ka bulufara misigilendo kele nyabula udemeli kama Palestine nabi wileko UNRWA. Fene alasi, kusirakura milabla la Karen Shalom. Yoro datura, Israel jamana finitugu ufe. Ukele nkofeko kadangarlike ni mugujugu uroketie, minkiruna karidu kata amara fanfeiroma. Akera sababu ye kafinitigi nani nyongo nimbone. Nga, ko alibi, ayoro kufale ndatugulindu. Ni yoro kufale mini adatugulindu. Shu kele mugu furomba kele nkofe Israel jamana finitugu fe mi makotike fie uni mugu jugu kiruni kata bande Gaza fanfe Roma. Aja chama nkoni la temena AFP uka jamana nisuka mimbi wile kuo AFP TV. Jamina, Palestine jamana den chama ba tumbe dibila. Munu tumbe kuwira njini ma chama tumbe ama kufalo una. Munu kanafini bela jelen tunchene ndo ni jili ani gongonyi. Soja mbado bine nkofe Arafa.